Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai. Su jumis vėl laida prie Smetonos žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto bendra laida. Pasaulyje, mes žinome, yra per 7000 kalbų. Žmonės viena su kitu turi komunikuoti, bendrauti, susišnekėti ir suprantama, kad yra keistuolių, kurie išmoksta 50-60 kalbų, o normalus žmogus vieną, dvi, nu tris kalbas moka laisvai. Kaip dabar tarptų 7000 kalbų nepasiklysti? Kaip mums perskaityti Homerą graikiškai parašyta, kaip mums perskaityti Pragarą Dantės itališkai parašyta, ir dar sena pakaliau Šekspyras, jis angliškai parašytas, bet 16 amžiaus kalba irgi ne kiekvienas supras. Tai va, čia mes ir susidurėme su vertimo poreikiu. Kalbų kontaktai, kalbų bendravimas, vienos kito minčių perteikimas iš vienos kalbos į kitą. Šiam reikalui mes pasikvietėme iš tikrųjų profesionalą. Tai profesorė, profesionali vertėja, vertimo studijų katedros vedėja Nijolė Maskaliūnienė.
Labas rytas.
Su mumis taip pat, kaip ir visada, vėl šnekasi studentė Severija Marija Banaitytė. Na, mėla mūsų studentė, ką tu mastai apie vertimą? Filologinę, aš prisimenu filologinę, mokiausi lenkų, vokiečių, anglų, latvių, kokia ten prūsų, dar kažką pamiršau. Kiek tu jau išmokai ir jau gali būti vertėja? Ir apskritai, ką studentai apie vertimą šne?
Tai aš pastebėjau, jog filologinė man teko susidurti beveik su visom kalbom, kurios prasideda iš L raidės. Lietuvių, lenkų, latvių ir latinų. Dar yra laosiečių kalba, bet su jie dar nesigilinau tiek daug. Tiesa, kalbomis domėjausi jau iki filologino ir mokykloje buvo ten privalomos vokiečių pamokos, tačiau daug ką pamiršau ir pati pramokau esperanto kalbą per 2 savaites. Tai su kalbomis daug susidūriau, sakyčiau taip.
O vertėja jau gali būt?
Priklauso nuo konteksto, sakykime, sudėtingų veikalų, tai tikrai pati vos kartais paskaitau tą pačią lietuvių kalbą, bet kai kuriuos lengvesnius, vaikiškas ypač knygas, labai mėgstu skaityti svetimomis kalbomis. Štai dabar turiu Mikės Pūkuotuko kolekciją. Turiu angliškai, esperantiškai, latviškai ir dar noriu surasti ir kitomis kalbomis, su kuriomis teko susidurti.
Ir tai yra vertėjų darbas greičiausiai?
Greičiausiai.
Nematomas, ar ne? Profesorė.
Na, Mikė Pūkuotukas, tai labai įdomus atvejis. Ir jau ką, bet Mikė Pūkuotuką versti tikrai nelengva. Tai aš nemanau, kad studentai netgi galėtų Mikė Pūkuotuką išversti.
O ką jau kalbėti apie Alisą?
O apie Alisą, tai iš vis Alisą išversta į tiek daug kalbų. Ir dabar nesiniai čia buvo toksai pasaulinis projektas, kai buvo vertinami viso pasaulio vertimai Alisos. Ten iš vis tie žodžių žaismai, viską tai labai sudėtinga. Bet malonu, kad žmonės galvoja, kad jie galėtų išversti ir bando versti. Tai, bet tam yra jau, kad iš tikrųjų išverstum taip, kad būtų visiems prieinama ta profesija. Ir tai profesija yra rengiamasi, mokomasi.
Kaip ir viskas, turbūt galima dirbti mėgėjiškai, o galima dirbti profesionaliai.
Taip.
Nekalbu apie chaltūras dar.
Taip, kaip mano buvęs kolega, puikus vertėjas Lionginas Pažūsis, teikdavo, niekas negimė vertėjų. Vertėjo, kaip ir bet kokio kito kam amato, išmokstama.
Tai išmokimas ar pašaukimas?
Čia galbūt kartu, nes pavyzdžiui, kiek pažįstama, ir katedroje dirba keletas žmonių, kurie labai aktyviai verčia, tai jie yra ir poetai, ir patys rašo, ir, nu, kaip užgiris, verčia poeziją ir pats rašo poeziją. Viena išeina knyga jo, originalas, kita išeina jo vertimų. Taip kad, na, yra vietų, kur tikrai yra jau pašaukimas. Bet jeigu mes čia dabar kalbam tik apie tokius dalykus, kur reikia pašaukimo, tai jie sudaro tik labai nedidelę vertimo dalį. Kita vertėjo darbo dalis ir didžioji dalis vertėjų, kurie dirba rinkoje, kurie dirba apskritai pasaulyje, yra susiję ne su grožinės literatūros vertimu.
Taip, grožinė maža dalelė.
Grožinės literatūros vertimas tai yra tik nedidelė vertimo dalis.
Nors su ja ir susidarėm dažniausiai.
Nu, mes su ja susidarėm dažniausiai, todėl kad norim paskaityti įvairiausių šalių autorius savo gimtąją kalbą. Tai, bet iš tikrųjų, tai šis rytis yra palyginti siaura. O vertime yra labai daug profesinių tokių skirčių. Pirmiausia, tai reikia skirti vertimą žodžiu ir vertimą raštu.
Translatoriai ir interpretatoriai.
Na, lietuviai to skirtumo neturi. Lietuviai sako vertimas, mes priimam į vertimo programą, o po to, ir čia jau magistrantūros programą priimam, mes dar turim tą vadinamą atrankos testą, kad tie, kurie pageidauja tapti vertėjų žodžiu, dar turi pademonstruoti, kad jie sugebės tą daryti. Nes jeigu vertėjų raštu gali būti kaip tik labai daug asmenų, kurie turi, netgi sakyčiau, įvairiausių tokių negalių, tai yra labai gera profesija. Tu tiesiog, tau užtenka turėti protinius gebėjimus. O vertėjų žodžiu dar reikia ir labai sklandžios kalbos, ir greitos labai reakcijos. Vertėjų raštu tai nėra tai būtina. Ten, kaip sakoma, yra svarbiausias sveikas protas ir kalbų išmanimas. Ir tu paskui tą amatą tikrai gali iki tobulybės ištobulinti. Bet tu to nepadarysi, jeigu tau liežuvis pinasi, jeigu tu turi kažkokiu tai sklandumo sutrikimų dėl to, kad kas nors tau jaudinėsi labai, arba labai taip susijaudini, kad negali kalbėti. Ir
arba mintys bėga pirmą liežuvio, ar liežuvis pirmą minčių.
Na, žodžiu, ten yra kitokios tiesiog charakterio ypatybės reikalingos. Tai va šitą skirtį reikia pirmiausia turėti galvoje.
Aha, tai vertėjų ne kiekvienas gali būti. Tai vadinasi, jeigu aš 3 vasaras padirbėjau kur nors Norvegijos laukuose ar Ispanijos chicken factoriuose, pramokau ispanų norvegų ir štai ką grįžęs į Lietuvą pareiškiu. Dabar aš būsiu vertėjas.
Na, čia aš ne tą norėjau pasakyti, kad vertėjų ne kiekvienas gali būti. Vertėjų gali būti praktiškai beveik kiekvienas, kuris išmoksta kalbų ir įgyja tas kompetencijas, kurių reikia. Čia neužtenka tik tai 3 metus pasimokyti. Aš tik sakau, kad reikia pagal save, pagal savo individualybę pasirinkti vertimo sritį. O šiaip, kaip jau ir sakiau, kaip ir bet kokioj profesijoje, vertimo profesijos yra išmokstama. Tai darbas padaro labai daug, bet prielaidos, sąlygos, kas gali versti, tai tikrai neužteks pramokti kalbą, kaip jūs čia sakot, braškių laukuose. Tai paprasčiausiai tai yra, na, kažkurioje vietoje gal tiek ir užteks. Pavyzdžiui, jeigu susidursi su kokiu nors žmogumi, kuriam atsitiko gatvėje nelaimė, jis nugriuvo, sulūžo jam koją ir reikia greitai ją iškviesti, reikia gydytojui paaiškinti, jis kitaip nemoko, o tu moki. Tu moki tiek susikalbėti, kad tu gydytojui gali pasakyti, kad va, jis ėjo gatve, aš jį pamačiau, pagrebiau, nuvežiau į ligonę ir visą kitą. Tai tie bendruomenės, tokie vertėjai, angliškai community, tie interpreters, tai jais dažnai būna ir šeimos nariai, nes yra labai daug kalbų, kurių niekas kitas nemoka. Čia tas pats pasakytina ir apie mūsų gestų kalbą.
Tik 7000 kalbų
visai. Nu, 7000 kalbų, bet pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, kas aktualu, dabar ta migrantų krizė yra tie žmonės, jeigu atsiranda koks žmogus, kuris moka afganų kalbą, arba moka sirų kalbą, ar dar kokia jie yra aukso vertės, nes jie gali padėti komunikuoti su tai žmonėmis, kurie atvyko per sieną, na, legaliais, nelegaliais. Šiuo atveju
bet jis moka afganų, bet nemoka lietuvių.
Nu ne, aš turiu galvoje, kad tas lietuvis, kuris, ar ten rusakalbis, ar lietuvis, kuris Lietuvos gyventojas, kuris gali mum pasakyti, ką tas sako. Tai čia lygiai taip pat ir tie padirbėję braškių laukuose, jie gali padėti susikalbėti. Tai va tam tikrais atvejais, tai yra svarbu ir užtenka, bet tikrai dar to neužteks tapti profesionaliu vertėju.
Taip, aš praėjusiu pusmetį mokiau vieną pabėgėlę turkę lietuvių kalbos. Tik buvo viena problema, mes neturėjom jokios bendros kalbos. Buvo be galo sunku susikalbėti.
Jie angliškai nemoka, o tu nemoki turkiškai.
Aš nemoku turkiškai. Tai buvo be galo sunku susikalbėti. Kartais kokį pusvalandį jai bandydavau paaiškinti, kaip veikia laikrodis, ar dar ar tokius primityvius konceptus atrodo. Tiesiog galvo guldau, kad būtų taip pravertas koks nors vertėjas tarp mūsų. O dar norėčiau grįžti prie tų skirtingų, prie vertėjų kompetencijos. Juk būna labai daug skirtingų tekstų. Vieni būna labiau techniniai, kiti grožinės literatūros. Ar tikrai tas pats vienas vertėjas gali išversti tuos tekstus? Juk reikia tokių plačių žinių vis apriepti nuo techninių visokių agregatų iki kalbos pajautos.
Na, klausimas tikrai labai geras. Aš manau, kad pirmiausia tai atsako, pasako apie tai, kas yra vertėjas, kad pirmiausia tai labai protingi žmonės. Ir norint būti vertėju, čia galbūt nereikia kažkokio tokio pašaukimo, bet reikia smalsumo, noro pažinti pasaulį ir kuo daugiau sužinoti, kuo tu daugiau žinai apie viską, kuo labiau tave viskas domina, tuo daugiau tu gali versti. Aišku, idealiausia, kai vertėjai specializuojasi, nes įsivaizduokite, ekonomistas, finansininkas, jis mokosi kiek metų, kol jis tampa tuo finansininku, o vertėjas iš karto gauna tą tekstą ir jis jį turi suprasti ne blogiau. Ir jis praktiškai turi mokėti tą pateikti keliom kalbom, nu bent jau dviem, tarkim lietuvių ir anglų kalbą. Tu turi žinoti visus terminus, tu turi suprasti, svarbiausia suprasti apie ką. Tai dėl to negali sakyti, kad vertėjai verčia visus tekstus. Ir be to ir vertėjai, jie vieni mėgsta labiau vienus, kiti kitus, jie specializuojasi. Tik mūsų rinka yra labai maža. Mūsų rinkoje labai specializuotis yra sunku. Na, gal, tarkim, geriausiai aš pažįstu daugiausiai tokių, kurie, tarkim, verčia tik teisės tekstus arba tik finansinius, ekonominius tekstus. Tokia specializacija galima, nes tokių užsakymų labai daug. Yra žmonių, kurie verčia tik techninius tekstus. Šitų užsakymų irgi labai daug. Bet tai gali būti tiesiog techninių tekstų vertėjas, tokia jo specializacija.
Aš kažkada buvau kursuose Kopenhagoje, vat, susidūrėjau su tokiais vertėjais. Manau, kad čia rinkos yra problemos, mūsų maža rinka. O ten anglų kalbos, jis verčia iš medicinos, puikus vertėjas, susišnekėt sunku su juo.
Tai,
labai specializuoti.
Bet tai čia yra kas kita. Va čia būtent tai, kad žmogus, kuriam kitą kartą ir komunikuoti sunku, ir kuris net labai gerai kalbėti nemoka, bet jis gali raštu labai gerai versti. Tai. Aš pažįstu lietuvių vertėjų, kurie puikiai verčia grožinės literatūros knygas į lietuvių kalbą, bet anglų kalbos nemoka. Jeigu su jais kalbi, jie nemoka jos, bet jie ją moka skaityti, jie skaito ir tie vaizdiniai jų galvoje iškart lietuviškai verčiasi.
Pastebėjau, lietuvių kalba ten poezijų visų priverstų yra iš japonų, iš korėjiečių kalbų, juk tie mūsų literatai nemoka tų kalbų.
Aš įsivaizduoju, kad iš japonų korėjiečių kalbų tai tikriausiai verčia per kokią nors tarpinę kalbą. Iš tų labai retų kalbų, jeigu mes norim kažkokį tai tokį retą autorių, dabar lygiai tas pats iš, kai verčia iš lietuvių kalbos, į užsienio kalbas, išleista neseniai, man atrodo, pernai metų. Metais lietuvių poezijos antologija kinų kalba. Tai vertėjas tas vertė per anglų kalbą. Jis vertė ne iš lietuvių kalbos į kinų kalbą, bet iš anglų kalbos.
O kaip jūs žiūrite į tai, kad dabar truputį kartais paspekuliuojam, aš pastebėjau vertėjų ir užuot vertę per anglų, ima versti per rusų.
Tai yra ir per rusų, tai kurią kas moka. Tai čia ne, aš turiu galvoje tik tai, kad per tarpinę kalbą nemoka japonų kalbos, verčia japonų autoriaus kūrinį iš rusų kalbos, nes jis išverstas jau į rusų kalbą ir pateikė. Bet nu, dabar yra leidiklos yra šio klausimu gana sąžiningos. Būna parašyta, kad vertimas iš rusų kalbos arba vertimas iš anglų kalbos. Tada tu puikiai žinai, kad tai... nuostoliai yra. Jau yra nuostoliai vertimo truputėlį, kai tu išverti į vieną kalbą, o čia dar į antrą kalbą. Ir kalbų skirtumai, ir struktūriniai, ir įvairūs. Tai nuostolių yra, bet tu bent jau gali perskaityti.
Šią vasarą, kaip tik keliavau Gruzijoje ir prieš kelionę perskaičiau poemą Karžygys tigro kailyje. Ir pasigyriau ten vietiniam, sakau, va, skaičiau jūsų poemą, labai patiko. Ir iš karto manęs paklausiau, iš kokios kalbos buvo versta, kai pasakiau, jog iš rusų, tai nusivylė truputėlį.
Matot, dėl gruzinų, tai jau Lietuvoje yra žmonių, kurie moka gruzinų kalbą. Ir dabar jau tą kartvelų jie kalbą.
Aš pažadu pašnekinti žmogų su gruzinų kalba.
Tai va, nu ir dabar jau mes turbūt net neturėtume vadinti gruzinų kalbą, kartvelų kalbą. Tai. Jie nori, kad ta kalba būtų vadinama kartvelų ir valstybės ta kartvelas, tai taip jau yra žmonių. Ir aš manau, kad jau yra verčiančių kūrinius tiesiai iš tos kartvelų kalbos. Bet vis tiek, kaip minėjo kolega, 7000 kalbų visų neišmoksi. O įsivaizduoti, kad kam apskritai to reikia, aš moku, skaitau angliškai ir galiu viską angliškai perskaityti, tai yra didžiulis savęs apribojimas. Jeigu tu skaitai tik tai anglų kalba,
nepaisant kurią, to, kad tai tarptautinė bendravimo kalba.
Dabar visi praktiškai skaito tą jau įsilavinę žmonės, mokykloje mokosi ir visur skaito kažkiek tą anglų kalbą ir visai. Tai o kur visas likęs pasaulis? O kur visas likęs pasaulis? Tu savo labai susiaurini savo matymą. Tik į vieną anglakalbę pusę. Taip negali būti.
Vienas... Mėly radio klausytojai, mes kalbamės su profesore, vertimo studijų katedros vedėja Nijole Maskaliūnienė apie vertimą. Jūs taip pat galite žinių radio programėlėje paklausti mūsų, ko nors, kas šią temą jūs sudomino, apie ką čia mes kalbamės. Vilniaus universiteto ir žinių radio laida prie Smetonos.
Ta proga, kaip tik turime klausimą iš klausytojų. Judita klausia, ar iš vertėjo darbo galima pragyventi?
O, labai gera mintis.
Ar iš vertėjo galima? Nu, aš manau, kad jeigu yra tokia profesija, vadinasi, iš jos galima pragyventi. Ir tai priklauso nuo to, ir kur jūs dirbate, ir kokius susakymus gaunate, ir ką jūs galite pasiūlyti kaip vertėja, nes rinka yra rinka. Tikrai nebejokite, visi vertėjai pragyvena.
Aš manau, kad čia yra truputį taip, kaip ir daugelyje profesijų. Jeigu tu toje profesijoje matomas, žinomas, profesionalas geresnis už kitus, tai ir pragyventi gali geriau už kitus. Na ir yra visada eilinių armija, kuriems ir sunku turbūt.
Na, yra žmonių, kadangi jau vertimo studijų katedra jau 25 metai. Tai jau mes paruošėm apie 1000 vertėjų. Ir jie dirba pačios įvairiausiose
srityse. Išduokit paslaptį. Briuselyje vertėjauja, tarkim, jūsų studentas. Kiek jis uždirba?
Oi, Briuselyje gal nesilygime taip su Briuselyje. Briuselyje, tai aš nesu tikra 100% iki ten tų smulkmenų, bet kad uždirba 4000 per mėnesį, tai faktas.
O, štai
tai yra vienas. Ir jūs sakot, Briuselyje vertimo pagrindinės būsinės yra Liuksemburgė. Briuselyje vertėjai žodžiu. Briuselyje Europos taryba. Tai Lietuvos vertėjų komanda Europos taryboje dirba Briuselyje ir vertėjai žodžiu ir Europos parlamente, ir Europos komisijoje dirbantys tai Briuselyje. O pačios didžiausios pasaulyje vertimo raštų tarnybos yra Liuksemburgė. Liuksemburgė yra Europos komisijos, Europos parlamento, audito rūmų, teisingumo rūmų vertėjai ir aš sakyčiau taip, kad Europos komisijoje tai gal kokia 80%, jeigu nedaugiau, yra mūsų absolventai, Europos parlamente šiek tiek mažiau.
Tai galima sakyti, kad jūs esate Briuselio ir Liuksemburgo kadrų tiekėjai.
Tai taip, čia magistrantūros.
Mes fakultetas esame.
Taip, mūsų magistrantūros programos yra ir mūsų vertimo raštų magistrantūros programa priklauso European Master in Translation, tai Europos vertimo raštų magistrų programų tinklui ir tokių.
Patikslinkite apie tą tinklą truputį plačiau, kas tai yra. Tai labai svarbus dalykas.
Europos vertimo raštų magistrantūros programų tinklas vienyje programas nu, į tinklą, kuriame jos dalinasi patirtimis, nagrinėja kompetencijas, galų gale tikrina programą, žiūri, kad jinai atitiktų tuos reikalavimus ir taip toliau.
Pripažinimas ir ekspertinis vertinimas.
Pripažinimas, ekspertinis vertimas. Pats tas ženklas, kai mes turim tokį labai gražų ženklą, European Master in Translation, jis tiesiog atitinka tą vadinamą kokybę ženklą. Kaip anksčiau atsimenu, sovietmečių buvo kokybė ženklą uždėdavo. Tai vertimo programom va šitas ženkliukas ir paprastai yra labai daug siekiančių jo, bet labai nedaug programų yra peržengę tą slengstį.
Nedaug pasiekiančių.
Nedaug peržengę tą slengstį. Dabar, kai dar vienu metu tai buvo nemažai iš Jungtinės karalystės, o dabar, kai Jungtinė karalystė iš Europos Sąjungos įstojo, ir tai tų programų liko gal 64. O turint galvoje, kad vien Lenkijoje yra gal 200.
Žodžiu, Europoje tai, turbūt tūkstančiai.
Taip. Tai
o mes
yra,
tarp 60 geriausių.
Tai yra, ačiū. Tai yra tikrai labai malonus ir smagus tas įvertinimas. Tai, bet ir, kaip jūs sakot, tas vertėjų kalvė Liuksemburgo ir Briuselio vertimo institucijai visai, nes nėra pasaulyje didesnės vertimo tarnybos kaip Europos Sąjungoje, todėl kad visos kalbos, oficialiosios kalbos, yra verčiamos į gimtąją kalbą, na, kad žmonės tą komunikaciją galėtų savo kalbą. Yra Mandela, labai garsus Mandelos pasakymas. Jūs Mandelą turbūt prisimena dar, nors jo jau nebėra, bet jis yra pasakęs, kad jeigu žmogus kalba kalbą, kurią tu supranti, jis kalba į tavo protą. Bet jeigu jis kalba tavo kalbą, gimtąją tavo kalbą, jis kalba į tavo širdį. Ir tada ta komunikacija akivaizdžiai yra kitokia. Tai visi vertėjai turėtų mokytis daugiau kalbų, nepasitenkinti vien ta, iš kurios duona valgo, nes būtent iš to skaičius, iš tų retesnių kalbų gali būti tai, nu, kas kalba į širdį.
Pagaliau nežinia, kaip gyvenimas pasisuks. Kažkada rinkos kalba tarptautinė buvo lotynų, vėliau prancūzų, dabar anglų. Niekas nežino, ar po 20 metų nebus kinų.
Kinų mes šiemet priimam. Jeigu kas klausot ir domitės, šiemet labai paranku stoti į vertimo programą dėl to, kad antroji kalba, kurią mes pradėsim mokyti nuo nulio, bus kinų. Kinų, šiemet mes kalbėm kinų, vokiečių ir rusų, nes kaip nebūtų keista, daugeliu žmonių atrodo keista, rusų kalbos vertėjų labai trūks.
Pradeda trūkti. Nepaisant to, mėloji profesorė, kad jūs labai įdomiai čia pasakojate, mes priversti keliauti į pertrauką Žinių radijo ir Filologijos fakulteto laidą prie Smetonos. Dar kartą sveiki, mėlyjei radio klausytojai, grįžtame į Žinių radijo laidą ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidą prie Smetonos svečiuose profesorė Nijolė Maskaliūnienė. Kalbame apie vertimą. Pradėkime šią pokalbio dalį vis dėlto nuo laidos pavadinimo, nes to mes pamiršime ir praleisime, po to mūsų žiūrovai pasmerks. Taigi, kodėl Mozė su ragais? Iškart perspėjau, ne todėl, kad žmona turėjo neištikimą, kažkodėl kito, profesorė, kaip jūs manot, kodėl?
Apie pirmą kartą girdžiu tokią interpretaciją apie žmoną.
Neišvykime,
kalbant apie Mozės ragus. Tikrai labai įdomiai nuskambėjo. Na, aišku, vertimui reikia padėkoti, kad Mozės su ragais.
Tai per tuos vertėjus, taip sakant.
Būna visko, per vertimą būna visko. Ir būtent čia va, tas ir yra visas grožis, kiek tu turi žinoti, kiek tu turi mokėti ir kaip tu turi būti pasirengęs. Čia ta, apskritai, jeigu taip žiūrėtume dabartinę, vat paskutinio šimtmečio vertimo studijų raidą, kai labai daug dėmesio vertimo teorijai ir vertimo studijom buvo skiriama ir iki šiol skiriama, tai viskas prasidėjo praktiškai nuo Biblijos vertimų aiškinimo, o Mozė yra puikus biblinis personažas. Ir visi turbūt girdėjo apie šventąjį Jeronimą. Šventasis Jeronimas vertėjų globėjas. Šventasis Jeronimas pirmasis vertėjas. Toli gražu ne pirmasis, jau kaip sakėm, prieš tūkstančius metų buvo vertėjai.
Labai sena profesija.
Bet jisai taip, labai sena profesija. Kai tik žmonės pradėjo komunikuoti, aišku, kad atsirado ir tie, kurie padėjo bendrauti ir atskirom gentim, ir atskirom žmonių grupėm. Bet Biblijos vertimai literatūros toje teorijoje tapo labai svarbus. O Šventasis Jeronimas vertėjų globėjų tapo dėl to, kad pirmasis išvertė hebrajišką į Biblijos tekstą į lotynų kalbą, tą vadinamąją vulgatą. Ir versdamas tą kalbą, jis, na, padarė klaidą. Jis padarė klaidą, versdamas žodį GRN jis buvo užrašytas. Nes tuo metu hebrajų kalba buvo rašoma tik priebalsiais. Ir nebuvo aišku, kokie balsiai yra tarp tų raidžių. O yra du labai panašų žodžiai, kurie skiriasi tik tai balsiais tarp tų trijų raidžių GRN. Vienas iš jų reiškia ragus, kitas iš jų reiškia švytėjimą. Ir jeigu dabar, kai jau mes turim visą tą patirtį ir suvokiam, kad greičiausiai tas sakinys skambėjo taip, kad Mozė nežinojo, kad Dievas yra nušvietęs jo veidą, nes jis kalbėjo su Dievu, tas sakinys išversta, Mozė nežinojo, kad jo veidas raguotas. Ir tada iš to sakinio, gal dar tas sakinys taip ir būtų pasiklydęs tam milžiniškam Biblijos tekste, bet vaizduojamąją mene skulptoriai, menininkai pradėjo vaizduoti Mozę su ragiukais. Ir jūs pasižiūrėkit, prie katedros yra Mozė skulptūra.
O viena, pagal tai atpažint Mozę nesunku.
Taip, viena garsiausių skulptūrų yra Michelangelo Mozė, man nuostabaus grožio skulptūra, kurioje Mozė su ragiukais. Bet būtent dėl šitos vertėjo klaidos, kuri vertėjui, kuris daug praktikos turi ir puikiai supranta, kaip nesunku tokią klaidą padaryti, yra daug pasakanti ir suprantama, bet jinai, nu, tam tikrą tokį ir įvaizdį pakeitė Mozės ir kaip ir žalą įnešė, nes vis dėlto svarbu, kad Dievas buvo nušvietęs jo veidą.
Aš pasižiūrėjau, ruošdamasis laidai, dar įvairių šaltinių, vis dėlto esama nuomonių, kad spinduliuotas yra klaida, nes ragai pasirodo yra valdingumo, jėgos, įtakos metafora. Jis pasišnekėjo su Dievu, toks tapo. Įtakingas, valdingas ir taip toliau.
Nu, čia yra interpretacijų.
Interpretacijų, bet kokiu atveju klaida liko vertėjų.
Klaida liko ir bet kokiu atveju, kai kas net sako, kad tai galima buvo versti tiesiog kaip nimbas, tas šviesos randas, kuris virš Mozės galvos.
Irgi šviečiantis.
Tai kaip be būtum išvertęs, turbūt būtų buvę tiksliau ir geriau, negu išversti, kad jis nežinojo, kad jis suragais. Pasikalbėjo su Dievu. Va čia aš, mėly, noriu atkreipti dėmesį į tą vertėjo patirties dalyką, kad kai tu skaitai ir išverti taip kitą kartą greitai, kaip tau atrodo, bet paskui tu perskaitai savo vertimą. Ir jeigu tau kyla nors menkiausia abejonė, nes tu protingas žmogus, argi tau nekiltų abejonė, nu kaip tas Mozė su ragais? Tada tu pradedi lyg daugiau ieškoti. Lygiai taip pačiai, kai tu verti, pavyzdžiui, šimtmečio pradžios kūrinį ir tu verti apie kokią nors television, Miss Television, kai dar nebuvo televizijos, tai tu turi susivokti, kad tuo laiku televizijos dar nebuvo, kad turbūt tai nėra Miss Televizija.
Ja, tai
o paieškoti kažkokio tai kito atitikmens ir pažiūrėti, kas tai galėtų būti.
Dar turime daug greitų
klausimų. Taip, dabar greitai ant greitųjų, nes taip, žiūrėkite, kad jau baigėsi laikas. Taip. Klausimai.
Pirmas, Justas klausia, ar yra autorių, kurie nesutiktų su vertimu jų kūrinio?
Yra. Yra autorių, kurie nesutinka, yra autorių, kurie patys savo kūrinius verčia, kaip Nabokovas, jis rašė angliškai, bet pats versdavo ir į rusų kalbą. Yra autorių, kurie sutinka tik tai su tam tikrais vertėjais ir tik į tam tikras kalbas. Ir yra autorių, kurie iš karto rašo tomis kalbomis, kuriomis jie mano, kad bus greičiau pasiekta. Pavyzdžiui, kaip dabar Rūta Šepetys šiuo metu gana garsi lietuvių autorė, bet jinai yra amerikiečių kilmės ir jinai rašo angliškai. Arba mūsų garsusis dramaturgas Marius Ivaškevičius dažniausiai savo pjesės parašo rusų kalbą, o po to pats jas verčia į lietuvių kalbą. Taip kad čia yra autorių pasitikėjimo ir nepasitikėjimo klausimas. Daug dalykų.
Žodžiu, problemiškas klausimas.
Taip, problemiškas.
Kitas klausimas.
Antras klausimas. Linas, kiek kalbų moka profesorė?
Kiek aš kalbų moku? Aš verčiu iš 4 kalbų. O ką reiškia moka? Jeigu vat, po, kaip braškių laukuose, tai susikalbėčiau dar su kokiom 3. Bet versti aš verčiu iš lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių. Vokiečių gal taip tiesiai neverčiu, bet visada naudoju, kai verčiu ypač Europos Sąjungos dokumentus, nes jie yra išversti. Tai čia mėjai visas oficialiasias kalbas ir vokiečių kalba labai padeda, nes ji labai tiksli. Jeigu anglai pavartoja metaforą, dėl kurios tu abejoji, pažiūrėk vokišką tekstą. Ten be jokių metaforų, bet tiesiai jeigu, išviesiai parašta, ką tai
bet
reiškia.
Bet jeigu jūs specializuojatės, tai jums ir poreikio nėra. Aš kiek suprantu, jums ekonominiai, finansiniai tekstai yra svarbiausia.
Nesvarbu, poreikis yra, ne, vis tiek aš esu kalbininkė, nu, taip, aš esu vertėja ir vertėjų bent jau 2 kalbas mokėti. Nu, tai koks ten vertėjas? Jeigu jis negali bent jau pasitikrinti to paties dokumento kita kalba. O kai dokumentą reikia pažiūrėti kitą kartą, vat, neaiški kažkokia vieta, tai parašyta, tai labai praverčia ir pažiūriu ir lenkiškai, ir net bulgariškai, ir latviškai.
Kai mes studentus mokome vertėjus, tai bet tą patį ir sakome. Europos Sąjungos dokumentai 20-25 kalbomis visada palyginkit.
Taip,
daug ką sužinosi.
Mes visą laiką lyginam, nes ta informacijos paieškos kompetencija yra vienas svarbiausia.
Paskutinis klausimas. Sigita, laba diena. Koks grožinės literatūros vertimo procesas, turint galvoje copyrightą arba autorių teisės? Pavyzdžiui, norėčiau išversti seną knygą ir išspausdinti. Turbūt reikia leidimo.
Na, čia priklauso nuo to, ką reiškia sena knyga, kada jinai išleista. Yra tam tikras laikotarpis.
Autorinių teisų įstatymą.
Pagal autorinių teisų įstatymą nustatyta, nuo kada jau nebereikia leidimo. Imi ir verti. Bet jeigu jūs norite išversti knygą ir ją išleisti, tai galbūt verta pasiūlyti leidiklai. Pasakyti, kad vat aš norėčiau išversti tokią knygą. Galbūt leidikla jums ir finansuotų leidimą, būtų suinteresuota išleidimu. Arba dalyvauti konkurse, kad ir Lietuvos rašytojų sąjungoje, kad gautumės tą ir tos knygos vertimų stipendiją. Jeigu knyga vertinga, tikrai gausit.
Nu ir paskutiniai jūsų žodžiai apie jūsų valdomą, jūsų organizuojamą, jūsų vadovaujamą studijų programą, vertimo studijos. Magistro ir bakalauro lygių. 6 metus reikia mokytis, Jėzus Marija.
Na, nebūtinai tiek mokytis. Aš gal nuo magistrantūros pradėsiu, nes į magistrantūrą mes priimam iš visų programų. Tai gali būti matematikas, tai gali būti chemikas, tai gali būti biologas, tai gali būti
iš karto su specializuotas vertėjas.
Taip ir yra, ir jie labai vertinami. Jie labai vertinami, nes jie geriau negu filologas supranta cheminį chemiką.
Štai kodėl Europos Sąjungos šituose juristas lingvistas
čia yra dėl kitų priežasčių.
Bet yra irgi 2 taip
bet,
sakant.
Taip, bet ten būtinai tu turi turėti teisinį išsilavinimą, nes ten žiūri vertimo atitikimą pagal teisės normas. Tai čia yra truputį kas kita ir tokie profesionalai Lietuvoje nerengiami, nes jų vienas dalykas labai nedaug reikia, o antras dalykas tai turi būti teisę baigę žmogus. Ir daugiausiai tą konkursą ir laimi baigę teisę, 2 magistrantūroje vertime ir praktiškai jie važiuoja tais juristais lingvistais. Taip, kad mes priimam į magistrantūrą iš visų programų. Ir sakyčiau, kad magistrantūroje yra labai svarbu ir tas mokslininko tyrėjo aspektas. Vis dėlto reikia pasižiūrėti truputėlį plačiau į tą vertimą ir giliau. Kaip. O bakalauro programą mes kviečiam visus moksleivius, kurie baigė 12 klasių, jie mokysis ir kad nesuklaidinčiau, iš karto noriu perspėti. Norint būti vertėju, pirmiausia, reikia turėti pagrindą. Dėl to pradžioje reikia mokytis kalbų. Kai kurie studentai įstoja ir sako, o aš galvojau, kad versim. Versit, palaukit nuo antro, nuo trečio kurso, bet jūs turite dar ir kalbos pasimokyti. Jūs turite labai gerai, labai mums tiktų ir ypač į magistrantūrą lituanistai. Nes jie moka, ypač jeigu nori versti grožinės literatūros knygas, jie moka gimtąją kalbą. Arba institucijų vertėjai, jie verčia tik į lietuvių kalbą. Ten labai reikia lietuvių kalbos. Taip, kad mokykloje, jeigu gerai sekasi lietuvių kalba, gali stoti į vertimą, gali stoti
čia
į lietuvių.
Čia dar viena specializacijos tokia kryptis. Paprastai geriau versti į gimtąją, o ne išmoktą kalbą.
Tai čia yra daugumoje Europos mokyklų, daugelį universitetų, tai yra tik tai tokia sąlyga. Jie verčia tik į savo gimtąją kalbą, bet be piga ispanam, italam ar prancūzam versti tik į savo kalbą. O kas išvers mūsų metinės ataskaitas, kas išvers mūsų visus bukletus į anglų kalbą, leidinius ir taip toliau. Tai. Ir mažųjų kalbų problema yra kita, mes turim tą specializaciją versti ir į užsienio kalbą. Nes nėra kam, kiek tų mokančių lietuvių kalbą užsieniečių. Jų yra nedaug. Tai vadinasi, mes pirmiausia patys. O po to jau kitas žingsnis būna, kad jeigu tai yra labai svarbus kažkoks tai vertimas, tai duoda gimtakalbiams redaguoti. Bet vertimas tai turi būti lietuvių padaromas ir į užsienio kalbą. Taigi bakalauro programom priimam visus moksleivius. Šiemet mokysim kinų, rusų ir vokiečių kalbų, viso šiuo metu itin paklausios ir labai reikalingos, o magistrantūrą kviečiam visus, kurie baigė bet kokią programą.
Bakalaurą. Taigi, mėlėji radio klausytojai, kuo čia baigti dabar galvoju, profesorės, kaip? Apie mašinį vartimą nepašnekėjome, gal atskirai padarysime. Kuo čia dabar baigti? Profesorė kažkada pacitavo Umberto Eko žodžius ir manau, jie čia labai tinka. Europos kalba yra vertimas. Nepamirškime šito. Jūs klausėtės žinių radio ir filologijos fakulteto laidos prie Smetonos. Svečiuose buvo profesorė Nijolė Maskaliūnienė ir studentė Severija Marija Banaitytė. Ačiū Jums, mėlėjai klausytojai.
Ačiū visiems, viso geriausio.
Viso.